δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ξεδιπλώσουμε μαζί αυτή την ώρα που μοιραζόμαστε τη ζωή, το έργο και ό,τι ανεξίτηλα άφησε μέσα μας η πορεία και η περίεργη, παράξενη προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ανασύραμε με την Αλεξάνδρα μια επιστολή από το καλοκαίρι του 1975. Θα ξεδιπλώσουμε λίγο το ένιγμα. Εγώ ξεκινώ να σας διαβάζω τον έμετρο αυτό λόγο. Λοιπόν,
γιατί είναι ο λόγος που συστήνεται ο ίδιος ο καλλιτέχνης, που δεν σας αποκαλύπτουμε βέβαια ποιος είναι.
Είναι η αυτοπροσωπογραφία του. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και μένω στην Αθήνα. Είμαι υιός του Στέφανου και της Ελευθερίας. Τα παιδικά παιχνίδια μου, μπουζούκι, μαντολίνα, επάγγελμά μου μουσικός, μηδέν κατηγορίας. Οι αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, μητρώου στρατιωτικού και απολυτηρίου, νομίζω δεν χρειάζονται και δεν τους παραθέτω. Στέφανο χάρτη το χάσα και τρέχα γυρεβέτο.
Η οφθαλμή μου γαλανή και το ανάστημά μου 18 εκατοστά ή 1,70. Άτεκνος με μία σύζυγο. Τα τρία τα σκυλιά μου, πρόπερση σαραντάρισα και πάω για 50.
Με ό,τι και να ασχοληθώ, έχω επιτυχία. Γράφω στιχάκια, μουσική, σκαλίζω, ζωγραφίζω, κουσούρια. Ο εγωισμός και η βομολογία. Εάν και αποφεύγω να μιλώ και πιο πολύ να βρίζω. Ελλείψεις, ανοργάνωτος στις δημοσίες σχέσεις και χλεβαστής της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, που αν υπάρχουν μέσα σου έτσι και ψευτοδέσεις, τα ρίχνεις στον απόπατο, σκουπίζεσαι και φεύγεις.
Άπιστος ως το κόκαλο για εκείνα που δεν είδα, φανατικός εθνικιστής, μόλι τη γη πατρίδα. Δείχνω πως τους ανάξιους τους θεωρώ μεγάλους, ώστε να αποθρασύνονται να μου πατάν τους σκάλους.
Ελπίζω να σας φτάνουνε τούτα τα στοιχεία. Αν πάλι δεν σας φτάνουνε, ζητήσατε μου κι άλλα. Κόλλες και γραμματόσημα στοιχίζουνε ψυχία. Ανάθεμά σε βρωμερία πέσια κουβάλα. Αυτό δεν ήταν για σας και να με συγχωρείτε.
Ήτανε για το δόντι μου που πρέπει να το βγάλω. Από ένα δόντι ο άνθρωπος πόσο ταλαιπωρείται. Διατελώ μετά τιμής αυτά και τίποτε άλλο.
Άκης Πάνου του Στεφάνου, καλλιτέχνης γενικός, για την περίπτωσή μας. Τραγωδός εμπειρικός. Ήδη αναγνωρίσατε από τον ήχο, ήδη σιγοψιθυρίζετε και τραγουδάτε. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, και όμως την ώρα που η Αλεξάνδρα ανέσυρε αυτή την επιστολή, φάνηκε πολύτιμο να τη μοιραστούμε μαζί σας, γιατί αυτός ο άνθρωπος μας χάρισε τεράστια τραγούδια. Ένα από αυτά θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, το σήμα κατά τεθέν όλης του της ζωής.
Είναι επιστολή που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1975, τα υπόλοιπα όμως θα σας τα πούμε. ποιος, πού, πότε και γιατί υπάρχει αυτή η έμετρη απάντηση που παραπέμπει σε σουρί.
Πάνου λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ στην βιογραφία του, τον τράκαρε τον Χάρο 7 Απριλίου του 2000, αλλά γυρίζουμε πίσω το βίντεο της ζωής και θα πούμε ότι γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1933 στην περιοχή Χαροκόπου, εξού και έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, στην περιοχή Χαροκόπου λοιπόν, στο σημερινό Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής.
Και βέβαια και εκεί είναι θαμμένος ο Άκης Πάνου. Η οικογένεια του Πάνου ήταν πολύτεκνη. Ο πατέρας του εργαζόταν στη Βασιλική Φρουρά, αργότερα ήταν γραμματέας στο στρατιωτικό νοσοκομείο, και ο Άκης Πάνου είχε έναν αδερφό μεγαλύτερο, το Βαγγέλη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 20 ετών το 1948, πέφτοντας από το τραμ το οποίο τον κομμάτιασε και αυτό τον είχε στιγματίσει. Ο Άκης Πάνου, όταν ήταν 2 ετών, αρρώστησε από διφθερίτιδα και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο πριν ολοκληρώσει τα μαθήματα του δημοτικού, και έτσι το επίπεδο των γνώσεών του ήταν περιορισμένο στην ανάγνωση και τη γραφή, λέει, και αυτό έχει την αξία του.
Λέει η Αλεξάνδρα ότι ενώ η μάνα του τραγούδαγε πολύ ωραία, αυτός από τη δευτερίτιδα και τα λοιπά που έπαθε, ότι έγινε βραχνοκόκορας. Λοιπόν, πάμε να μην χάνουμε χρόνο, να δώσουμε σύντομα έτσι, τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του. Είπαμε τώρα ότι τον χάραξε ο θάνατος του αδερφού του. Πάμε να δούμε πώς βρέθηκε μπλεγμένος με τα μουσικά, Αλεξάνδρα.
Από την ηλικία των 9 χρόνων ξεκίνησε να παίζει μαντολίνο και κιθάρα, και το 1947 είχε γνωριστεί με τον Γιάννη το Σταματίου, αυτοί που τον γνωρίζουν ως σπόρο στην καλλιτεχνική οικογένεια. Το 1948 εμφανίστηκε ως ταλέντο στο Αλκαζάρ, έπαιζε κιθάρα μαζί με τον αδερφό του και τραγουδούσε μαζί και η αδερφή του. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 χρόνων, ασχολήθηκε με πάρα πολλές δουλειές προκειμένου να εξασφαλίσει τα αναγκαία για τη ζωή του. Πουλούσε τσιγάρα, κουλούρια, εργάστηκε στο εργοστάσιο Βερνικιών Τιμόρ, ήταν βοηθός μηχανικού, εργάτη σε λιθογραφείο στο τυπογραφείο Φίνιξ, κατασκεύαζε κοσμήματα από όστρακο, ενώ στα 13 του χρόνια έπαιζε τα Σαββατοκύριακο μπουζούκι και κιθάρα σε ταβέρνες, συνοδεύοντας το σπόρο του Γιάννη Σταματίου. Και εκεί έβγαζε δίσκο, όπως έλεγε, για τους μερακλείδες που γουστάριζαν τα παίξιματά τους, ενώ στα 17 του χρόνια εγκατέλειψε κρυφά το πατρικό του σπίτι.
Πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι του και συνεχίζουμε να ξεδιπλώνουμε τη ζωή αυτού του σημαντικού συνθέτη του λαϊκού τραγουδιού.
Θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού. Με κάνει και παραμιλώ. Με κάνει και παραμιλώ. Το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ. Κι αν σας επικράναω σε δω, φταίει το πάθος του τρελού. Φταίει το πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μυαλού.
Ο Γιώργης Πάνου μορφώθηκε δίχως να σπουδάσει. Έμαθε μουσική χωρίς οδείο, ενώ υπήρξε κατασκευαστής οργάνων, εργασία στην οποία μοιήθηκε από τον αδερφό του και το φίλο του, Ελευθέρη Ευστάθιάδη.
Εργάστηκε σαν μουσικός σε πολλές περιοχές της Αθήνας, στα Πετράλωνα, στην Καλλιθέα, στο Ρέντι, στη Δάφνη, και συνεργάστηκε με πάρα πολλούς επώνυμους εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Αντώνης Μουστάκας, ο Βαγγέλης Νταράλας, η Σεβάς Χανούμ, ο Τζουανάκος, ο Παπαδόπουλος, η Βούλα Γκίκα, και την περίοδο 1957-58 έπαιξε στο κέντρο Απόψε Φύλαμε του Χρήστου Κολοκοτρώνη μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου, τον Καραμπατάκη και τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Το τελευταίο κέντρο στο οποίο εμφανίστηκε ήταν ο Θείος το 1958, όταν ένα ατύχημα με σκαρπέλο του τραυμάτισε τους στένοντες στην παλάμη του. Και φτάνουμε στο 1975, όπου υπάρχει η περιβόητη επιστολή διαμαρτυρίας που σας διαβάσαμε πριν από λίγο, που λέει να απευθύνεται σε ποιον.
Λοιπόν, απευθύνεται στον Μάνο Χατζηδάκη αυτή η επιστολή, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διευθυντής του τρίτου προγράμματος, γιατί ο Πάνου γκρίνιαζε ότι τα τραγούδια του δεν μεταδίδονταν από το τρίτο πρόγραμμα. Ο Χατζηδάκης λοιπόν του απάντησε ότι δεν γνωρίζει ούτε αυτόν ούτε τα τραγούδια του, και έτσι ο Πάνου δημιούργησε ένα ομοιοκατάληκτο έμετρο στιχούργημα με το οποίο απάντησε στον διευθυντή του τρίτου προγράμματος. Και Αλεξάνδρα, ξεκίνα να διαβάζεις. Πώς, τι ανοίγοντας το φάκελο, τι είδαν τα μάτια του Μάνου Χατζηδάκη.
Ομολογώ πως τάχασα και ντράπηκα λιγάκι, παίρνοντας την απάντηση του Μάνου Χατζηδάκη, εκ της οποίας φαίνεται σαφώς πως δεν υπάρχω ή ότι ψιλουστάχυρα επί ματέω ψάχνω.
Δεν είναι αλήθεια και μικρό μια φυσιογνωμία της μουσικής της διεθνούς όπως ανωτέρω να σου δηλώνει καθαρά και εν πάση συντομία σας θεωρώ ανύπαρκτο. Ποιος είστε, δεν σας ξέρω.
Βεβαίως είναι φυσικό ο Μάνος Χατζηδάκης να αγνοεί το ασήμαντο καθόλου άτομό μου. Ομοίως είναι φυσικό σαν άνθρωπος Πολάκης να βρίζω τη μικρότητα και το φιλότιμό μου.
Όμως δεν απευθύνθηκα στο Μάνο Χατζηδάκη, αλλά εις την διεύθυνση και επανειλημμένος. Αν μ' αγνοεί ο μουσουργός, πικραίνομαι λιγάκι. Αλλά ο σιόρ διευθυντής, τι λέει τ' ανθρωπάκι. Υπάρχουνε τραγούδια μου γνωστά και ούκο λίγα, που τα έγραψα όσες φορές με τσίμπησε η μύγα.
Τραγούδια που εμπίκανε στο καθενός στο στόμα και μόνο η διεύθυνση στα αγνοεί ακόμα. Τα ράφια του αρχείου σας, αν ψάξετε λιγάκι, θα βρείτε τα τραγούδια μου τα ταλαιπωρημένα εκεί, στα ακατάλληλα, στο πίσω το ραφάκι.
Όχι εκεί, λίγο πιο εκεί. Αυτά τα ραχνιασμένα. Αλλά μια και είμαι άγνωστος, να συστηθώ μου μένει, ελπίζω εις δικαίωσιν όσων κι πεθαμένοι.
Και εκ των υστέρων γίνανε φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά πάμε να ακούσουμε τον ίδιο το λόγο του Άκη Πάνου, ο οποίος μας εξηγεί τι εξέφραζαν τα τραγούδια και οι στίχοι του.
Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του.
Πρότυπά μου στο στίχο ήταν ο Σουρής, αυτός που πιστεύω εγώ σαν δάσκαλο του μέτρου. Συνθέτες, μάλλον τραγουδοποιοί, ήταν ο Μάρκος ο Βαβακάρης. Αυτό είναι που θεωρούμε και πρέπει να θεωρούμε, ας πούμε, σαν τον πρώτο του ρεμπέτικου. Της μορφής αυτής του τραγουδιού που ονομάζουμε, συνηθίζουμε να ονομάζουμε λαϊκό, και ο Ατίκ που χωρίς να πάψει να είναι λυρικός ήταν ένας ολοκληρωμένος δημιουργός και στο βάθος λαϊκός, καθαρά λαϊκός.
Φτάνω μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ να κλείσεις μα. Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Έφτανω μα δυστυχισμέ σ' ένα δώμα φυλακισμέ. Δικαίως αγαναχτίσμε και με τα πάντα ιδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιράζμε, δουνιά ψευδοπολί. Οι δυο δουλεύουν απ' τους εφτά, από
μου τα κρέπινα πρόφτα. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνομα χωρίς ελπί, σ' ένα δωμά μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει, σ' ένα δωμά μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει.
Αλλά φέρομαι σε ένα τραγούδι. Λέμε, ας τον τρελό στην τρέλα σου. Στην τρέλα του και μην το συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό ένα τρούλι δεν ξέρεις. Δεν μιλάω για τον κατά γράμμα τρελό. Μιλάω για αυτόν που έχει τις ιδέες τις δικές του και που εσύ επιμένεις να του τις αλλάξεις. Θέλεις να του τις αλλάξεις. Λέω λοιπόν ότι άσε τον άνθρωπο να σκέφτεται όπως θέλει και μην τον επηρεάζεις. Γιατί εκείνος δεν θέλει να επηρεάσει εσένα. Δηλαδή, εκεί που νιώθω ότι το άτομο πιέζεται, ας πούμε, για να πιστέψει σήμερα κάτι άλλο που αυτό το ίδιο το άτομο, ας πούμε, πιστεύει. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, να σκέπτεται ελεύθερα, να δημιουργεί ελεύθερα. Και αυτό ακριβώς λέω τρέλα. Δηλαδή, αυτό που έχω εγώ μες στο μυαλό μου και εσύ δεν το καταλαβαίνεις και το λες τρέλα.
Στο τρελό, στην τρέλα του. Και μην το συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Και που δεν αξιώθηκε να δει και να αποκτήσει. στον εστό όνειρο του. Το κόσμο αυτόν συχάθηκε και έφτιαξε έναν δικό του.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θα ήθελα τώρα, Αλεξάνδρα και κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω κάτι που ανθολόγησα από κείμενα που μας έστειλε ο παραγωγός ο Στέλιος ο Ελληνιάδης και αφορούν ακριβώς το πόσο λεπτές διεργασίες συντελούνται για να γραφτεί ένα τραγούδι. Βλέπω λοιπόν 12 Μαρτίου του 2000 από την Ελευθεροτυπία μάλλον αυτό το κείμενο. Λέει, το τραγούδι είναι προϊόν μιας υπερευαίσθητης ψυχής που μόλις διαβρωθεί, μόλις μαγαριστεί, γεννάει τραγούδια τέρατα ή καθίσταται στήρα, λεπτεπίλεπτα συναισθήματα. Αισθητήρες ακριβίας και πολύπλοκοι επεξεργαστές λειτουργούν μέσα σε αυτή την πρικισμένη αλλά εξαιρετικά ευάλωτη ψυχή για να συνθέσουν ένα τραγούδι υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Μόλις ξεπουληθεί αυτή η ψυχή, συμβιβαστεί, χάνει το χρώμα της, μεταλλάσσεται και στερεύει.
Επιλέξαμε να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο Στέλιο Ελληνιάδη για τον Άκη Πάνου για τρεις λόγους. Καταρχήν, ο Στέλιος Ελληνιάδης μαζί με τον Άκη Πάνου ήταν στην ίδια συντακτική ομάδα στο μουσικό περιοδικό Ντέφι από το 1982 μέχρι και που τελείωσε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, ο Στέλιος Ελληνιάδης ήταν ο παραγωγός ενός δίσκου του Άκη Πάνου με τον τίτλο «Σεισμός» το 1977. Και ο τρίτος λόγος, ο Στέλιος Ελληνιάδης μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη και μαζί με τον γιατρό του Άκη Πάνου, τον Λευτέρη, τον Δούκα, ήταν ένας από τους μάρτυρες υπεράσπισης του Άκη Πάνου στη δίκη που έγινε μετά το γνωστό φωνικό. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Ελληνιάδη. Στέλιο, καλό σου βράδυ.
Γεια και χαρά σας.
Από πότε χρονολογείται...
Πανέμορφα κορίτσια, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας.
Από πότε χρονολογείται η γνωριμία σου με τον Άκη Πάνο?
Τον Άκη τον είχα γνωρίσει παλιότερα, γιατί εγώ έπιασα δουλειά στη Λύρα το 1972 και στη Λύρα είχαν βγει μερικά τραγούδια του Άκη με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Αλλά η σχέση μας ουσιαστικά αρχίζει αμέσως μετά από την μεγάλη πτυχία του τραγουδιού «Ας τον τρελό στην τρέλα του». Εκεί γύρω στο 76 είναι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση εκείνη την εποχή. Είναι η εποχή που κυριαρχεί ακόμα το πολιτικό τραγούδι. Έχει σαρώσει τα πάντα με την πτώση της δικτατορίας του 74. Και δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα άλλο. Και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό του πολιτικού τραγουδιού, τα εργοστάσια δεν προλαβαίνουν να τυπώσουν οι δίσκους στο δωράκι και όλων όσων έγραφαν πολιτικά τραγούδια. Μέσα σε αυτό ένας λαϊκός συνθέτης γράφει μερικά τραγούδια που τα ερμηνεύει ο Καζαντζίδης. Το «Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο», «Το θολωμένο μου μυαλό», «Η μισή καλή» κτλ. Και αμέσως μετά δίνει στο Μητσιά αυτόν τον συγκλονιστικό δίσκο που λέγεται «Παρόν», μέσα στον οποίο είναι και το «Ας τον τρελό στην τρέλα του», το οποίο δεν είναι το μόνο εξαιρετικό τραγούδι μέσα στο δίσκο. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν άλλα, «Η κοινωνία», «Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στα χείλη», δηλαδή τραγούδια τα οποία σπάζανε κόκαλα. Και αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά είχε να αντιπαρατεθεί, σε εισαγωγικά αν θέλετε το αντιπαρατεθεί, με όλο αυτό το τεράστιο ρεύμα του καθαρά πολιτικού τραγουδιού. Αυτός κάνει πολιτικό τραγούδι μέσα από πραγματικά λαϊκό στίχο και λαϊκή μουσική, αλλά με ένα δικό του τρόπο που μπλέκεται το πολιτικό με το επαρξιακό. Ήταν συγκλονιστικό πράγμα αυτό. Ήταν δηλαδή για μένα μια αποκάλυψη. Και
όπως αργότερα, Στέλιο μου, το ξαναζήσαμε αυτό σε τελείως άλλη εποχή και με τελείως άλλη κοινωνική συνθήκη, το ξαναζήσαμε με τον Ξιδάκη και το Ρασούλη όταν βγάλανε τα Δήθεν. Δηλαδή πάλι κάθε με ένα κύκλο δεκαετίας ίσως και τα λοιπά, κάτι έρχεται στο προσκήνιο και φρεσκάρει όλη αυτή τη θερμή σχέση που έχει ο Έλληνας με το τραγούδι. Και τότε λοιπόν στη μεταπολίτευση μπήκε με εκρηκτικό τρόπο Άκης Πάνου λοιπόν, και ο λαός ολόκληρος αγκάλιασε αυτά τα περιεχόμενα, τις φωνές, τα λόγια και τον τρόπο, γιατί είδε καθρέφτη τη ζωή του εκεί πέρα.
Ναι, ξέρεις, ο Άκης Πάνου πέτυχε το εξής, το οποίο είναι πολύ δύσκολο στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή να αγαπιέται από τη Δραπετσόνα μέχρι τα Εξάρχεια.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Βέβαια. Και όχι ως κλασικός, ο σύγχρονος. Και επίσης να σου πω για αυτό που είπες για τον Ρασούλη και τον Ξιδάκη και όλη αυτή την παρέα, τον Νίκο Παπάζογλου, έτσι, γιατί είναι μια παρέα ολόκληρη.
Ναι, ναι.
Για τους οποίους είχε μεγάλο σεβασμό ο Άκης, παρόλο που ήταν αλλού ο Άκης, αλλά την αξία την αντιλαμβανόταν και θεωρούσε ότι αυτοί προσθέσανε κάτι καινούριο που το χρειάζεται πάντα το τραγούδι για να ανανεώνεται και να συνεχίζει, και ότι μετά από αυτούς την άλλη επανάσταση τη χωρητικά την κάνεις εσύ.
Και τώρα μου δίνεις και την, έτσι, το έναυσμα να πω ότι είχα τη χαρά να τον έχω δει να παίζει ζωντανά στα 9-8, και ήταν μια βραδιά θρυλική, γιατί ήταν και η Μαρινέλα μαζί και την ανέβασε πάνω και κάτσε στο πάλκο, ήταν η Δήμητρα η Γαλάνη μαζί, ήταν μια βραδιά από αυτές που δεν ξεχνιόνται. Αλλά και μια άλλη συνάντηση που κάναμε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, που τον θυμάμαι έτσι με το Ζιβάγκο και ένα ποτήρι μπύρα στο χέρι, να με φωνάζει να καθίσουμε να τα πούμε λίγο, και μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά της κουβέντας μας μου είπε να μην τα παρατάς ποτέ, να μην σταματάς ποτέ να γράφεις συνεχώς. Και είναι πράγματι σαν να μου δώσε εκείνη την ώρα μια ευλογία, ήταν σαν να μου δώσε τη σκυτάλη, να το πω και έτσι.
Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ναι. Ο Άκης συνέχισε να γράφει και στη φυλακή βέβαια, έτσι. Δηλαδή ο Άκης δεν σταμάτησε ποτέ και διεκδίξηκε στη φυλακή να έχει και ένα μικρό τραπεζάκι μέσα στο κελί που είχαν κάνει μια προνομιακή, ας το πούμε, μεταχείριση. Ήταν μόνος του το κελί, μικρό μεν αλλά μόνος του, το οποίο το είχε διακοσμήσει καταπληκτικά. Δηλαδή μέχρι χαλάκια είχε βάλει, κουρτίνες είχε βάλει, δεν μπορεί να φανταστείς τι είχε κάνει ο Άκης. Και έγραφε τραγούδι και καθότανε, γιατί εντάξει, δεν μπορούσε ξάπλα. Μάλιστα όταν του έδωσα το βιβλίο του Ζαμπέτα που είχαμε βγάλει τότε, που είχε γράψει η Ιωάννα η Κλιάσιου,
ναι,
το βιογραφία του Ζαμπέτα, και του το έδωσα, και αμέσως όταν έφυγα και γύρισα πίσω μετά από 3 μέρες, μου στέλνει ένα γράμμα και μου γράφει μέσα, μου λέει, το εκτιάζει το βιβλίο ο Άκης, και είχε μεγάλη σημασία γιατί ο Άκης ήταν πάρα πολύ αυστηρός στα κριτήριά του. Εκτιάζει το βιβλίο αυτό που κάναμε και μου λέει το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι είναι πολύ βαρύ, και όταν είσαι υποχρεωμένος να διαβάζεις ξαπλωμένος ανάσκελα, σε κουράζει.
Σου πλακώνει το διάφραγμα.
Στέλιο, θα ήθελα, δεν υπάρχει βιβλίο που αναφέρεται στη βιογραφία του Άκη Πάνου. Ωστόσο υπάρχουν 2 βιβλία τα οποία εμπεριέχουν τους στίχους από 200 περίπου τραγούδια. Κάπου διάβασα και θέλω να μας το επιβεβαιώσεις αυτό. Ήταν πρωτοβουλία του Μάνου Ελευθερίου να γίνει βιβλίο με τους στίχους του Άκη Πάνου, και πώς το δέχτηκε ο Άκης Πάνου?
Ήτανε του Μάνου Ελευθερίου, ναι. Ήταν πρωτοβουλία του Μάνου Ελευθερίου, τότε συνεργαζόταν με τις Εκδόσεις Γράμματα. Ο Μάνος Ελευθερίου πήρε την πρωτοβουλία και πήγε και τον βρήκε. Ο Μάνος Ελευθερίου είχε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τον Άκη, και ο Άκης για τον Μάνο βέβαια. Και η επιμέλεια του βιβλίου που έχει κάνει ο Μάνος Ελευθερίου είναι εξαιρετική, από το εξώφυλλο μέχρι την στοιχοθεσία. Ένα κόσμημα αυτό το βιβλίο. Και μετά κάποια στιγμή αργότερα, Όταν οργάνωσα εγώ μια συναυλία στη Ξάνθη για να υποστηρίξουμε τον Άκη και ανεβήκαμε πάνω πολλοί κόσμος, δηλαδή ανεβήκαμε με τον Βασούλη, την Πέτη Λιβανού, τον Πανισόπουλο, τα παιδιά του Πάτρε, την Γλυκερία, πήγαμε, κάναμε μια εκδήλωση εκεί να τον υποστηρίξουμε σε δύσκολες μέρες. Είχα τυπώσει τα τραγούδια που εντωμεταξύ είχαν ηχογραφηθεί μετά την έκδοση του βιβλίου και τα είχα βάλει ως ένθετο μέσα και είχα πάρει ό,τι υπόλοιπο υπήρχε στον εκδοτικό οίκο και το είχαμε μοιράσει εκείνη τη βραδιά το βιβλίο. Αυτό να σκεφτείς.
Στέλιο, πάμε να θυμηθούμε ουσιαστικά τον δύσκολο επίλογο της ζωής αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό που είδα εγώ από τα κείμενα που έστειλες και τα λοιπά ήταν ότι τον πίκρανε πάρα πολύ όταν δόθηκε εκφωνήθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Τον πίκρανε πάρα πολύ που μέσα δεν αναγνωρίζανε ότι πρόσφερε κάτι σημαντικό στο πολιτισμό.
Ακριβώς το αντίθετο μάλιστα είπανε. Θέλω να μας το θυμίσεις αυτό.
Ναι, γιατί κοίταξε, είπανε το αντίθετο. Γιατί εάν δεν λέγανε το αντίθετο και θα ήταν υποχρεωμένοι να αναγνωρίζανε το ελαφρυντικό, αλλά είχαν προαποφασίσει να μην αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό. Ίσως αυτό ήταν μια τακτική δικαστική σε πρώτο βαθμό να καταδικαστεί σε ισόβια. Εγώ κάνω μια υπόθεση, γιατί εγώ είχα πολλές συζητήσεις και με τους δικαστές στο περιθώριο της δίκης και με τον εισαγγελέα γύρω από αυτό το πράγμα και βλέπανε την υπόθεση αυτή με μεγάλη κατανόηση, αλλά φαίνεται ότι και αυτοί, ακολουθώντας τώρα μια τακτική, μια στάση για να ικανοποιήσουν και εκείνη την πλευρά της κοινής γνώμης που ενδεχομένως θα ήθελε μια βαριά καταδίκη του Άκη Πάνου, ποιος ξέρει, αυτά δεν θα τα
διαλευκάνουμε ποτέ. Η ιστορία είναι ιστορία.
Τον πείραξε, γιατί κοίταξε, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ψευδεστήσεις, ήταν πολύ ρεαλιστής ο Άκης, εν τούτης εγώ εδώ βλέπω μια ψευδέστηση, δηλαδή ότι θα μπορούσαν αυτοί οι δικαστές, οι γραφειοκράτες της δικαιοσύνης, ότι θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το έργο του. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να γίνει.
Να πούμε
αλλά
συγκεκριμένα.
Σε μια ψευδέστηση ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Στέλιο, να πούμε το εξής, ότι η δικαστική απόφαση έλεγε αναγνωρίζουμε την αξία του καλλιτεχνικού του έργου, όμως αυτό δεν αποτελεί σημαντική πολιτιστική προσφορά στην κοινωνία. Άρα ναι, λοιπόν υπήρχε μια υποτίμηση σε αυτό που είχε κάνει ο Άκης Πάνου.
Αναγκαστική και τα λοιπά. Αλλά πολλές φορές που τα βλέπουμε τα πράγματα και μετά από χρόνια, κάποια στιγμή για την ψυχή αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή είναι πιθανότατα και αιτίες που θα την καθαρίσουν τελικά την ψυχή. Όσο βαθαίνει ο πόνος, αναγκάζεται κανείς και καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί και τι έκανε και πολλές φορές και τι τον έκανε ο εγωισμός του να κάνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Άκη και μετά να μας συμπληρώσει, Στέλιο, άλλη μία στιγμή ίσως που κουβαλάς ανεξίτηλη μαζί μέσα στην καρδιά σου από αυτόν τον άνθρωπο.
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου, θα πετάξεις σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγάλη θα την περάσεις εσύ, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
με ρωτήσες μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω. Πότε θα γυρίσεις πίσω, πόσες νύχτες θα μετρήσω, ώσπου να σε ξαναειδώ. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, η μεγαλύτερη εσύ, η μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Αυτό το τραγούδι όταν σημάνει η ώρα που ερμήνευσε ο Μπικ Κότσης το ηχογραφήσαμε με τον Άκη Πάνου ξανά, γιατί εγώ μετά από τον δίσκο Σεισμό κάναμε και άλλες παραγωγές με τον Άκη. Έκανα ένα δίσκο τότε με μια τραγουδίστρια που μου άρεσε πολύ, αλλά άρεσε και στον Άκη. Μια νεαρή τότε πολύ κοπέλα, τη Ζανέτ Καπούγια.
Μάλιστα.
Και μας έδωσε ο Άκης τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το καινούριο του τότε τραγούδι, επειδή μόλις είχε γεννηθεί η ελευθερία.
Κόρη του.
Το «Κόσμος ο δικός σου», η κόρη του. Το πρώτο του παιδί. Και μάλιστα η μητέρα της έφερνε, η Άννα, έφερνε την ελευθερία στο στούντιο. Η οποία μόλις είχε αρχίσει να περπατάει. Ήταν πολύ μικρό. Και ηχογραφήσαμε αυτό το τραγούδι. Παίζει ο Νότσο Μαυρουδής κιθάρα. Και το ηχογραφήσαμε σχεδόν ακαπέλα. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που είναι πολύ εξομολογητικό.
Τεράστια,
του
μια τεράστια μελωδία και ένα αίσθημα που όποτε το βρισκόμαστε οι άνθρωποι και τα ακούμε, αβίαστα το τραγουδάμε όλοι.
Και μαζί με αυτό μας έδωσε ο Άκης και ηχογραφήσαμε άλλο ένα καινούριο του τραγούδι, το «Δεν είπα μη», και σε δεύτερη εκτέλεση το «Όταν σημάνει η ώρα» που ήθελε να το ακούσει με μια γυναικεία φωνή ηχογραφημένο ο Άκης.
Στέλιο, θα ήθελα να κλείσουμε με μια ανάμνηση από το σπίτι του Άκη Πάνου στα Πατήσια. Το σπίτι το οποίο το είχε διαμορφώσει σε χώρο εργασίας. Θέλεις λοιπόν λίγο να μας ξαναγήσεις αυτό το χώρο και το πώς δούλευε ο Άκης?
Ναι, αυτό ήταν στην οδό Περδικάρη, ήταν μια μονοκατοικία μικρή και είχε από κάτω ένα υπόγειο στο οποίο κατέβαινες έξω από τα σκαλοπάτια, αλλά ήταν το υπόγειο που ήταν ο καυστήρας του καλοριφέρ και ήταν πολύ χαμηλοτάβανο, δηλαδή έπρεπε να σκύψεις πολύ, ήταν ξέρω εγώ 1,5 μέτρο ύψος.
Και εκεί ήταν το πιλωτήριο λοιπόν.
Εκεί καθόταν ο Άκης και όταν... πήγαμε στο πρώτο ραντεβού για να αρχίσουν οι πρόβες για το Σεισμό. Κατεβήκαμε κάτω και ο Μενιδιάτης ήταν μεγαλός όμως, ψηλός. Κατεβήκαμε λοιπόν σκημένοι πολύ εμείς οι δύο και καθίσαμε εκεί και σε αυτό το πολύ μικρό χώρο είχε και τα εργαλεία του ο Άκης με τα οποία σκάλιζε. Ο Άκης δούλευε με έβαινο, δούλευε με μέταλλο, δούλευε με ξύλο, δούλευε με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και έφτιαχνε και τα μουσικά όργανα βέβαια. Ό,τι δηλαδή χρησιμοποιούσε το έφτιαχνε ο ίδιος. Ζωγράφιζε κιόλας ο Άκης. Είχε κρεμασμένους πινακιές του μέσα στο σπίτι. Αλλά εκεί στο υπόγειο είχε ζωγραφίσει και αυτόν τον τοίχο που ήταν ένας τοίχος ασβεστωμένος ενός... Δεν ήταν υπόγειο για ανθρώπους. Ήταν υπόγειο για τον καυστήρα του καλοριφέρ. Και εκεί λοιπόν γινόντουσαν οι μαγικές πρόβες, όπου ο Άκης με το όργανο έδειχνε στον Μενιδιάτη πώς θα πει τα τραγούδια. Έτσι, και σε αυτό το πολύ μικρό χώρο καπνίζανε και τα τσιγάρα. Εγώ εντάξει ήμουν ανέκαθεν άκαπνος, μαθημένος βέβαια με αυτούς που έκανα παρέα και στα κέντρα που πήγαινα, αλλά όσο να είναι, άλλο πράγμα είναι να είσαι με καπνιστές σε ένα δωμάτιο και άλλο σε ένα υπόγειο το οποίο ήταν ας πούμε 1,5 επί 2,5 με 1,5 μέτρο ύψος.
Το γνωστό ντουμάνι. Λοιπόν.
Ναι, το γνωστό ντουμάνι. Και είχε ζωγραφίσει ο Άκης γύρω-γύρω τους τοίχους και ήταν καταπληκτικοί. Δυστυχώς αυτοί οι τοίχοι είχαν καταστραφεί μετά την υγρασία. και δεν μπορέσαμε να τα σώσουμε και αυτά.
Δεν πειράζει, τα έχεις μέσα σου ζωντανά και τα μοιραστήκαμε τώρα με τους ακροατές μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σου συμμετοχή και να δώσουμε κι εμείς τον οβολό μας, την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι μας χάρισε ο Άκης Πάνου στο πέρασμά του από αυτή τη ζωή. Ευχαριστούμε, Στέλιο Ελληνιά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα και Ελίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ, γεια.
Γεια.
Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς.
Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος και πάμε να συναντήσουμε έναν άλλο δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Τσαγκρή. Κύριε Τσαγκρή, μας ακούτε. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Σας επιλέξαμε γιατί εσείς τρεις μέρες πριν να γίνει αυτό το φωνικό πάνω στην Ξάνθη είχατε συναντηθεί με τον Άκη Πάνου σε ένα μπαρ εδώ στο Παγκράτη, στο πάρτι. Θα θέλαμε να θυμηθείτε λοιπόν το τι κουβεντιάζατε εκείνο το βράδυ και αν από τις συζητήσεις υπήρχε ένα προμήνυμα για αυτό που θα συμβεί.
Ναι. Ήταν στο πάρτι εδώ στο Παγκράτη ένα μπαρ όπου σύχναζε και ο Χατζηδάκης, αν θυμάστε.
Ναι, καλησπέρα σας και από μένα, η Λίνα είμαι. Το θυμόμαστε αυτό το στέκι εκεί. Για ξεδιπλώστε μας λοιπόν, τι θυμόσαστε από εκείνη τη νύχτα.
Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι πάρα πολλά, γιατί είχαμε πιει πολύ.
Αυτό είναι το κλασικό, οπότε πάμε μέσα από αυτό λοιπόν.
Είμαστε μαζί με μια παρέα με τον Άκη Πάνου και κάποιους δημοσιογράφους συναδέλφους και σε αυτό το μπαρ, αν το θυμάστε, ήταν συγκεντρώνοντα καλλιτέχνες και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Και δημοσιογράφοι και αυτά. Εκείνο το βράδυ, σε κάποια φάση προς το τέλος της βράδιας, άρχισε να μας μιλάει, να μου μιλάει δηλαδή, γιατί μαζί μου μιλούσε και οι άλλοι συνηθίσαν να μάθουν. Απλώς ακούγανε, ας πούμε, τα παιδιά.
Ναι.
Άρχισαν να μου μιλάει για το... για με έναν περίεργο τρόπο, έτσι σαν να ήταν σε μια κατάσταση έκστασης, ας πούμε, ή έξαρσης ή έξαρσης ευαισθησίας, έχω την αίσθηση. Και με κάποιο τρόπο που δεν θυμάμαι ακριβώς, μου αποκάλυψε σαν προφητικά, ας πούμε, έτσι το αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή και το θυμάμαι, έτσι το θυμάμαι, αισθήματα και προθέσεις για την επίσκεψή του στο αυτό και την κόρη του και σαν να μου περιγράφει τι θα συμβεί, δηλαδή σαν φαντασίωση. Σαν...
Ήταν φορτωμένος ψυχικά. Φορτωμένος.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θέλω να πω, αυτό που θα με ενδιέφερε είναι μέχρι να τον συναντήσετε έτσι πήγαινε, ζωντανά,
πήγαινε.
Ζωντανά αγαπούσατε τα τραγούδια του, τα ακούγατε, τον ξέρατε σαν δημιουργό.
Κοιτάξτε, εγώ ζω με τη, από μικρό παιδί με το λαϊκό τραγούδι.
Μάλιστα.
Έχω φοβερή σχέση, παίζω μπουζούκι ο ίδιος.
Α, άρα τι ρωτάω.
Ναι.
Καλά κάνω μάλλον και σας αναγκάζω να πείτε την αγάπη σας, γιατί και εγώ αγαπώ τρελά το λαϊκό τραγούδι και κροστώ.
Και βέβαια, ναι, τα ξέρω, σας γνωρίζουμε, ας πούμε, και είστε το δώστε αυτό.
Οπότε...
και σας ευχόμαστε και τα λοιπά.
Οπότε άρα μιλάγατε με έναν άνθρωπο που ήδη σας είχε μιλήσει στην ψυχή με τα τραγούδια του και τον ακούγατε αφοσιωμένος εκείνο το βράδυ.
Βέβαια, ήταν φίλος μου και η φιλία μας είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήμουν θαυμαστής του, ας πούμε. Και αυτός κατά κάποιο τρόπο ήταν και αυτός θαυμαστής δικός του, διότι είχε βρει, τότε ήμουν διευθυντής στην πρώτη, μια εφημερίδα έτσι κάπως πρωτοποριακή για την εποχή. Και είχε εντυπωσιάσει αυτή η εφημερίδα και έτσι γνωριστήκαμε, έτσι και με βρήκε αυτός.
Μάλιστα.
Για να δει ποιος είναι αυτός. Ο νεαρός, ας πούμε, που βγάζει αυτήν την εφημερίδα.
Κύριε Τσακρή, σας είχε επιλέξει ο Άκης Πάνου και προφανώς λόγω της γνωριμίας που προϋπήρχε, όταν βρέθηκε μετά το φωνικό στις φυλακές της Κομωτινής, να είστε από τους ανθρώπους αυτούς που τον επισκεφθήκατε. Βρεθήκατε στις φυλακές της Κομωτινής, κουβεντιάσατε μαζί του, γράψατε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θέλω λοιπόν κάπως να αποκωδικοποιήσουμε και να θυμηθούμε πώς ήταν η ζωή του Άκη Πάνου μέσα στη φυλακή στην Κομωτινή από αυτά που σας διηγήθηκε.
Ναι, στη φυλακή ήταν πολύ ήρεμος. Είχε μια ιδιαίτερη μεταχείριση από τη διεύθυνση της φυλακής. Δηλαδή μου είπε ότι είχε καλές σχέσεις και με τους κρατούμενους και τα λοιπά. Διάβαζε πολύ, κυρίως διάβαζε.
Και τι διάβαζε?
Διάβαζε, είχε το... είχε μια τέλα αυτό με τον Όργουελ, ας πούμε. Θυμάμαι ότι μου είχε μιλήσει ότι σε αυτή την πάση είχε διαβάσει αυτό το βιβλίο το 1900, πόσο είναι.
Που το λουζόμαστε, τα
το
τελευταία
1984,
χρόνια.
Το
1984. Και εκτός αυτού, αυτό που μου έκανε εντύπωση, καλά, αυτός αγαπούσε πάρα πολύ τον Σουρή και τον Ροίδη και όλους αυτούς τους...
Τους αιρετικούς.
Τους αιρετικούς, ας πούμε, της λογοτεχνίας. Αυτό που μου εντυπωσίασε ήταν όταν το ρώτησε τι διαβάζεις, του έκανα την ερώτηση για τη συνέντευξη, μου απάντησε ότι διαβάζω κεφάλαιο και τρελάθηκα.
Το κεφάλαιο του Μάρξ εννοεί.
Το κεφάλαιο του Μάρξ, ναι. Και τρελάθηκα, διότι αυτό το βιβλίο καταρχήν, αν έχετε υπόψη αυτή είναι μια σειρά για πάρα πολύ τόμη.
Είναι αυτό που λέμε για ισόβια ανάγνωση.
Και για καταδίκη.
Και δεν ήμουν βέβαιος ότι είχε εντρυφήσει, ας πούμε, στο μαρξισμό και σε όλα αυτά τα πράγματα, στον χώρο της αριστεράς, ας πούμε, στον πολιτικό. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το κεφάλαιο του Μάρξ διάβαζε όταν τον επισκέφθηκα εγώ.
Εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης ότι όταν σας συνόδευε μια επιστολή συστατική και να μπορέσετε να τον επισκεφτείτε, ότι είχε ο Γιαννόπουλος,
τότε Υπουργός
Δικαιοσύνης, είχε πει τους χαιρετισμούς. Ναι, και αυτό έχει τη σημασία του. Την ανθρώπινη.
Ήταν καταπληκτικό, διότι αυτή η άδεια, που ήταν δύσκολο να πάρει άδεια να τη συνέχεια τότε.
Ναι, βέβαια.
Δόθηκε σε αστραπία, ας πούμε. Και μου είπε ο ίδιος ότι είχε επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Υπουργό για να μου βγάλει γρήγορα την άδεια να προλάβω να τον εξυπηρετώ, ας πούμε, πριν τη δίκη.
Μάλιστα. Θα βάλουμε και το δικό σας οβολό μέσα σε αυτό το σημερινό αφιέρωμα που κάναμε εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, για αυτό τον σημαντικό δημιουργό που μας χάρισε τόσα ωραία λαϊκά τραγούδια, και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσαγκρή, πάρα πολύ που ακούσαμε αυτά τα ντοκουμέντα ζωής που είχατε να μας μοιραστείτε σήμερα.
Ναι, είναι πάρα πολλά, δεν το έχεις αυτά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και νομίζω, Λίνα, να καληνυχτήσουμε τους ακροατές με ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, ο οποίος και έγραφε μουσική και έγραφε τους στίχους.
Είναι πάντα δύσκολο να διαλέξεις τι από όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια απαρτίζουν το πορτρέτο. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας δώσαμε το έναυσμα. Αναζητήστε και όπου τώρα έχετε τη δυνατότητα και άλλα τραγούδια που μπορεί εσείς να αγαπάτε από τον δημιουργό Άκη Πάνου.
Σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Όταν σε κοιτώ στα μάτια, μη τα ρίχνεις χαμηλά. Βάζω μέσα στο μυαλό μου πράγματα τρελά. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.